რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გულისის დროით 10 საათი ახალ ამბებს ოფოვასაც გაგაცნობთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში დღეს გაიხსნება საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა ყოველწლიური შეხვედრა ამბასადორიალი, რომლის ფარგლებში სამინისტროს ხელმძღვანელობა და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლები გაწეული საქმიანობაში აფასებენ და მომავალი წლის სამუშაო გეგმებს და სახავენ ღონისძიებას. მისასაღმებელი სიტყვით გახსნიან საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი გიორგი გურიკაშვილი და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე. ოფიციალური გახსნით ნაწილის შემდეგ ამბასადორიალი სამუშაო სესიებით გაგრძელდება, რომლის ფარგლებშიც განიხილავენ ქვეყნის საგარეო და საშინაო პოლიტიკის სხვადასხვა მიმართულებებს, ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ და დაგეგმილ რეფორმებს. სესიებზე მომხსენებლის სტატუსით მიწვეულნი არიან საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები. ამბასადორიალზე საპატიო სტუმრის სტატუსით მონაწილეობას მიიღებენ უნგრეთისა და ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. წელს პირველად გაიმართება საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა შეხვედრა, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლებთან ელჩების შეხვედრა, ბიზნესწრეების წარმომადგენლებთან და ეკონომიკური დიპლომატიის შესახებ სამუშაო სესია გაიმართება ტექნოლოგიურ პარკში. ელჩებისათვის საქართველოს ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ასევე სპეციალურ პრეზენტაციას გამართავს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. ამბასადორიალი 2016 თბილისში საქართველოს პარლამენტის შენობაში გაიმართება და ის 29 ივლისამდე გაგრძელდება. წინასაარჩევნო პერიოდთან დაკავშირებით ჩუალეტუ რანგარის წარადგენს დღეს სამართლიანი არჩევნები. დოკუმენტში არასამთავრობო ორგანიზაცია ყურადღებას ამახვილებს როგორც საარჩევნო კანონმდებლობაში შეტანილ ცვლილებებზე, ასევე შესაძლო დარღვევის ფაქტებსა და აფასებს მათ. დოკუმენტში საუბარია ძალადობაზე, ამომრჩეველთა შესაძლო მოსყიდვასა და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე. კვლევა პირველიდან 18 ივლისამდე პერიოდს მოიცავს. საკონსტიტუციო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო პარლამენტის წინააღმდეგ იურისტთა ჯგუფის სარჩელი. არასამთავრობოების შეფასებით საარჩევნო კოდექსში სადაო ერთმანდატია მაჟორიტარულ ოლქთან დაკავშირებით შეტანილი ცვლილებების კონსტიტუციურობა, ასევე მაჟორიტარული და პროპორციული წესით საარჩევნო სუბიექტების მიერ მოპოვებული მანდატების მექანიკური დაჯამების წესი. არასამთავრობოების შეფასებით ეს ხარვეზები უარყოფით გავლენას იქონიებს არჩევნების საბოლოო შედეგებზე და საკანონმდებლო ორგანოში არსებულ ძალთა ბალანსი ვერ ასახავს ამომრჩევლის ნებას. 19 ადამიანი დაიღუპა და 46 დაშავდა ტოკიოს დასავლეთით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრში ცივი იარაღითა და თავდასხმის შედეგად. ეჭვმიტანილი დაკავებულია, ის ამავე დაწესებულების ყოფილი თანამშრომელია. 26 წლის მამაკაცი თავდამსხმელი პოლიციაში თავად გამოცხადა, მას დანა თან უკვე აღარ ჰქონდა. პოლიცია თავდასხმის შესაძლო მოტივებს სწავლობს. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით კი ეჭვმიტანილმა პოლიციას განუცხადა, რომ უნარშეზღუდულთა მიმართ აგრესიული დამოკიდებულება ჰქონდა. კალიფორნიის შტატში ტყის ხანძრის გამო ადგილობრივებმა ხელისუფლებამ 30,000-მდე ადამიანის ევაკუაცია განახორციელა. გარდაცვლილია ერთი ადამიანი. ხანძარი, რომელიც ამჟამად 130 კვადრატულ კილომეტრზეა მოდებული ეროვნული პარკის გარდა დასახლებულ ტერიტორიებსაც ემუქრება. მეხანძრები უკვე მეოთხე დღეა ცეცხლის ჩაქრობას ცდილობენ. ხანძარი ამ დროის განმავლობაში 18 შენობას მოედო. ხანძრის გამომწვევი მიზეზები ამ დრომდე უცნობია. შეერთებული შტატების ქალაქ ფილადელფიაში დემოკრატების ყრილობამდე გამართული საპროტესტო აქცია დაკავებებით დასრულდა. ბერნი სანდერსის მხარდამჭერებმა პოლიციის ბარიკადების გარღვევას სცადეს ჰილარი კლინტონის კანდიდატურის გასაპროტესტებლად. დემოკრატების ყრილობაზე კლინტონი პრეზიდენტობის ოფიციალურ კანდიდატად უნდა წარადგინოს პარტია. მის მხარდასაჭერად სიტყვით თავად ბერნი სანდერსიც გამოვიდა. პარტიის 4-დღიანი ყრილობა ფილადელფიაში გუშინ გაიხსნა. რესპუბლიკელებმა გასულ კვირას უკვე დაასახელეს თავისი ოფიციალური კანდიდატი დონალდ ტრამპი. We'll be right back.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებით სტუმრებთან ერთად. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ უმაღლესი განათლების პროგრამებისა და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისობაზე საქართველოში. ამ საკითხზე ჩატარდა გამოკვლევა. მათ შორის ორ სახელმწიფო და ორ კერძო უნივერსიტეტში შედეგებზე მოისმენთ სწორედ ჩვენს გადაცემაში, რა აკავშირებს განათლების სისტემას დასაქმების ბაზართან. დღეს აი ამაზე ვისაუბრებ ჩვენს სტუმრებთან ერთად. გამოკვლევის ავტორები დიანა ლეჟავა და მარია მამაშუკელი იქნებიან სტუდიაში სულ მალე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დილის საუბრებს გავუძღვები მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ახლა მუსიკას ვუთმობთ ეთერს.
ხოლო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია რაბული და დათო ქორიძე. თავისუფლების დილის ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე იწყება ხოლმე ჩვენი დილის ეთერი. ახლა კი გავაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ერთ საინტერესო აქტუალურ თემაზე, რომელიც თანაბრად აქტუალურია როგორც განათლების სისტემისთვის, ისე ბიზნესისთვის და მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლისთვის. ეს არის უმაღლესი განათლების პროგრამების და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისობა. რა კავშირია დღეს განათლების სისტემასა და დასაქმების ბაზარს შორის? თავად განათლების სისტემაც შედის დასაქმების ბაზარში, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცა დღეს სწორედ აი პროგრამების შესაბამისობაზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი სტუმრები არიან დღეს ერთი საინტერესო გამოკვლევის ავტორები, მარია მამაშუკელი და დიანა ლეჟავა. მოგესალმებით, გალბატონებო.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. შესაძლოა ყველა დეტალზე ვერ მოვასწროთ საუბარი, თუმცა საკმარისი დრო გვაქვს, დაახლოებით 40 წუთამდე სასაუბრო და ვილაპარაკებთ გამოკვლევაზე, რომლის სახელწოდება აკადემიური პროგრამების შედეგებსა და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებს შორის შესაბამისობის კვლევა სოციალურ მეცნიერებებში. მსმენელს ვეტყვი ასევე, რომ შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში, თუ კი გექნებათ სურვილი. 11 საათამდე გრძელდება ჩვენი გადაცემა 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი და დავიწყებ იმით, რომ ეს კვლევა მომზადდა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში, ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. პირველი კითხვა ჩემი იქნება ასეთი: რისთვის, რა იყო მიზანი ამ გამოკვლევის? არა მხოლოდ რაღაც ინფორმაციის მოპოვება, არამედ როგორ თქვა, რაღაცის ხელშეწყობა, ხომ? ვისი ხელშეწყობა უბრალოდ? ამ საქმებლის თუ განათლების სისტემის, უმაღლესი განათლების, და რატომ აირჩიეთ სოციალური მეცნიერებების ნაწილი?
დავიწყო?
როგორ გენებ?
საინტერესოა ამ კვლევაში ის ასპექტი, რომ თავად კვლევის მონაწილეები იყვნენ როგორც კურსდამთავრებულები, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც მიიღეს საჯარო და კერძო უნივერსიტეტებში განათლება, უმაღლესი განათლება, ასევე კვლევაში მონაწილეობას იღებდნენ უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, როგორც აკადემიური პერსონალი, ისევე ადმინისტრაციული პერსონალი, და ჩვენ ასევე საჭიროდ ჩავთვალეთ მოგვესმინა თავად დამსაქმებლების მოსაზრებები.
საინტერესო ასევე ბოდიში რომ გეჭრებით, მქონდა საშუალება გადამეხედა გამოკვლევისთვის, დამსაქმებლებში იგულისხმება პრაქტიკულად ყველა სექტორი. ესეც არის ძალიან საინტერესო და აქტუალური და საინტერესო მოსაზრებები და პოზიციები ზუსტად.
ანუ ჩვენ შევეცადეთ. ფაქტობრივად ამ კვლევის მთავარი მიზანი იყო ტენდენციები გვეჩვენებინა. რა ხდება უმაღლეს განათლებასა და ბაზარშორის კავშირების თვალსაზრისით. რამდენად არსებობს ეს კავშირი, ან არ არსებობს და როგორ აფასებენ აი ამ ორი მხარის წარმომადგენელი მთავარი აქტორები: სტუდენტები, აკადემიური პერსონალი, უნივერსიტეტის წარმომადგენლები და დამსაქმებლები. მართალია, ანუ მართალს ვზანებთ, დამსაქმებლები იყვნენ როგორც საჯარო სექტორიდან, ასევე კერძო სექტორიდან, არასამთავრობო სექტორიდან. რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელიც მოვიწვიეთ. ხა ვერ ვიტყვით, რომ ამ კვლევის შედეგების განზოგადება შესაძლებელია.
რატომ მასშტაბის გამო თუ რატომ?
ძირთად ეს არის სოციალურ მეცნიერებების მიმართულებით ჩატარებული კვლევა და იმისთვის, რომ რაღაც დოზით მაინც შედარების შესაძლებლობა გქონოდა, ჩვენ ავირჩიეთ ისეთი აკადემიური პროგრამები სოციალური მეცნიერებების ფარგლებში, რომელიც მინიმუმ სამი უნივერსიტეტის შემთხვევაში არსებობს და ფუნქციონირებს. ჩვენ მოვიცავით ისეთი აკადემიური პროგრამები, მაგალითად, როგორიც არის ფსიქოლოგია, სოციოლოგია, პოლიტიკის მეცნიერებები, სხვათაშორის ბიზნეს ადმინისტრაციისა და ეკონომიკის მიმართულებითაც ჩვენ გამოვიკითხეთ კურსდამთავრებულები, რადგან თავდაპირველად ჩვენი შერჩევა ითვალისწინებდა 1200 კურსდამთავრებულს 4 უნივერსიტეტიდან, 2 საჯარო, 2 კერძო. მაგრამ საერთო ჯამში აღმოჩნდა რომ სადღაც 203D შემკურს დამთავრებულმა ანუ პოტენციურმა რესპონდენტმა ბოლს უარი განაცხადა კვლევაში მონაწილეობაზე სხვადასხვა მიზეზის გამო თქვა ეს შეიძლება ყოფილიყო მოუცლელობა და ანუ უბრალოდ ნუ არ ქონდათ სურვილი კვლევაში მონაწილეობა მიიღოთ შესაბამისად ჩამოვედით სადღაც 1000-1001 ადამიანი იყო ზუსტად გამოკითხული ბოლოს და ამიტომ რაღაც შერჩევის თვალსაზრისით მოგვიწია გარკვეული ცვლილების შეტანა და ამიტომ დავამატეთ კიდეც იგივე ეკონომიკის კურს დამთავრებულები.
როგორი იყო თქვენი დაკვირვება თავდაპირველად ეს ზოგად იმაზე რომ ვილაპარაკოთ, ვინ უფრო აქტუალურად თვლიდა თავად ამ თემას, ამ საკითხს? გამოკვლევაში მონაწილეობის ენთუზიაზმზეც აისახებოდა, ბუნებრივია ვთქვათ, იყვნენ ესენი სტუდენტები, აკადემიური წრე თუ დამსაქმებლები? ვინ უფრო გრძნობს აქტუალურობას საკითხის? დიახ,
მე ვიტყოდი რომ დამსაქმებლები განსაკუთრებით აქტიურობდნენ, იმიტომ რომ დაახლოებით 5 ფოკუს ჯგუფი ჩავატარეთ, თითო სექტორი მოიცავდა ერთ ფოკუს ჯგუფს, ანუ ერთ ფოკუს ჯგუფში უფრო სწორად იყო კერძო სექტორი, მეორეში სახელმწიფო, მეშლამეში განათლების სექტორი და ასე შემდეგ. ჯამში 5 ჩავატარეთ და
ბოდიში მიკროფონს გაგისწორეთ თავიდან და გამომადგენლობა ბოდიში.
შესაბამისად, ანუ ძალიან აქტიური იყო მათი ჩართულობა, ძალიან მარტივად ჩავატარეთ ფოკუს ჯგუფები. იმიტომ რომ დასწრება იყო, საკმარცად ჭირს ხოლმე ხალ რესპონდენტების შეკრება არ არის ეს მარტივი კვლევისთვის, მაგრამ ამ შემთხვევაში დამსაქმებლები ძალიან დიდი ხალისით მოდიოდნენ და ინტერესდებოდნენ თემითაც, შემდეგ კვლევის შედეგებითაც დაინტერესდნენ. ასევე ვიტყოდი რომ უნივერსიტეტის წარმომადგენლებიც საკმაო ინტერესით თანხდებოდნენ ინტერვიუებს. სტუდენტების შემთხვევაში ცოტათი გაგვიჭირდა. როგორც მარიამმა ახსენა 1200 კაცი უნდა გამოგვეკითხა 4-ვე უნივერსიტეტში, თქო და კვოტებით იყო გადანაწილებული უნივერსიტეტის სიდიდის მიხედვით, მაგრამ ძალიან გაგვიჭირდა მათი რეკრუტირება. დავიქირავეთ უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, რომ ეს პირად ინფორმაციის, ანუ საკონტაქტო ინფორმაციის პრობლემა რო არ ყოფილიყო, თვითონვე დაარეკრუტეს, ასე ვთქვათ, მაგრამ მაინც მერე უარი თქვენ.
მიზეზი რა იყო? ბოდიშს ვეხდი, ასე რომ დაეზარათ? დრო არ ქონდათ?
იცით რა ერთია, ხო, დეკლარირებულ პასუხს რას გვეუბნებოდნენ, რომ თქვათ რაღაც გეგმები შეეცვალათ და ვეღარ მიიღეს. ანუ პროცედურა იყო ასეთი, რომ ჩვენი ინტერვიუერები მათ წინასწარ უკავშირდებოდნენ, უთანხმებდნენ ინტერვიუს ჩაწერის დროს, თარიღს, ადგილს. შესაბამისად თითქოს ამით უნდა თავიდან აგვეცილებინა შემდეგ აი უარი პასუხზე, უკაცრავად უარი მონაწილეობაზე. მაგრამ აი მაინც დაფიქსირდა 203-მდე ისეთი შემთხვევა, რომ აი ზუსტად ერთი დღით ადრე თქვათ გითხეს უარი მონაწილეობას. მაგრამ საერთო ჯამში მინდა აღვნიშნო, რომ აი მიღებული სტუდენტების გამოკითხვის საფუძველზე რა შედეგებიც მივიღეთ, იქნება შთაბეჭდილება, რომ რა თქმა უნდა ამას ყველა კურს დამთავრებულზე და ყველა სტუდენტზე ვერ განვაზოგადებთ. ჩვენი კვლევის რესპონდენტებზე მაქვს საუბარი. რეფლექსია აი ამ საგანმანათლებლო პროცესზე, იმ პროცესზე, იმ პერიოდზე, რომელიც მათ გაიარეს საუნივერსიტეტის წიაღში, საუნივერსიტეტო სწავლების და განათლების მიღების დროს, ნაკლები, ანუ სუსტი რეფლექსია არის. თითქოს ეს პროცესი გაიარეს, მაგრამ არანაირი თქვათ კრიტიკული დამოკიდებულება არ ჩანდა, ან ძალიან ნაკლებად ჩანდა. შეფასებაც თქვათ იყო ძალიან ზედაპირული. ეს პოზიტიური შეფასებების სიჭარბეც შეიძლება მაგაზე მეტყოლებდეს, იმიტომ რომ თქვათ დამსაქმებლების მხრიდან, ხომ, წამოვიდა სრულიად განსხვავებული შეფასებები მათი დასაქმებულების, რომელშიც თქვათ ეს ადამიანები შეიძლება მოვიაზროთ, ხომ, ესენი არიან ახალგაზრდა დასაქმებულები, რომლებმაც თქვათ უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ მათ შეაბიჯეს შრომის ბაზარზე, რომელსაც ზოგადად აფასებენ დამსაქმებლები, რომლებიც ჩვენ მოვიცვიეთ ჩვენი კვლევის ფარგლებში.
რისი ბრალია ეს, თქვათ, აი რაზეც თქვენ ბრძანებთ, რომ ნაკლებად აქვთ ესეთი კრიტიკული დამოკიდებულება? კრიტიკული არ ნიშნავს ბუნებრივია უარყოფით, ხშირად გვიწევს ხოლმე ამის გამეორება, რომ არ უყურებენ ამ პროცესს კრიტიკულად. რისიბრალია ეს? არ უყურებენ მართლა თუ უბრალოდ არ ლაპარაკობენ?
აი ეხა მაკითხვაზე
ეს არ გამოგიკვლევიათ, ხო?
მაგას ესე ვერც გამოვიკვლევთ, რომ ვიკითხოთ 1000-ნაირი პასუხი შეიძლება გაგვცენ. აქ ისევ და ისევ
მნიშვნელოვანია, ხო,
ძალიან. აქ ისევ და ისევ რაღაც სავარაუდო პასუხებზე და სავარაუდო მიზეზებზე და შეგვიძლია ვისაუბროთ. ერთ-ერთი ისიც არის, რომ არც აქვთ რაიმე განსაკუთრებული მოლოდინი, რომ უნივერსიტეტში, თქვათ, უნივერსიტეტში სწავლებისგან ისინი რაღაცა განსაკუთრებულს მიიღებენ. ამის მოლოდინი არ აქვთ.
ფორმალური მას უფრო გავს რაღაც მომენტებში, იცით? ანუ თითქოს საზოგადოებრივი დაკვეთა, ვიცით რო არის საქართველოში, რომ უმაღლეს განათლება უნდა კონდეს და ასე დინებას მიყვებიან თითქოს. ეს შეიძლება იქნება, ხა ამას მართალია, კიდევ გავიმეორებთ, რომ ვერ განვაზოგადებთ ყველაზე და ყველაფერზე, უბრალოდ ტენდენციის სახით თითქოს ესეთი რაღაცა კვეთება.
ანუ ამ ადამიანებს ჩვენ საქართველოში ზოგადად მართლა გვაქვს мотиваცია მივიღოთ უმაღლესი განათლება, თუ ეს არის უბრალოდ რა, არ ვიცი, ვალდებულება, რომელიც ესე თაობაზე ავტომატურად გადმოდის და რაღაცა დაპროგრამირებულები ვართ, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გქონდეს უმაღლესი განათლება, მინიმუმ საბაკალავრო და ეხლა რაც დრო გადის, მით უფრო ძლიერდება ის ტენდენცია, რომ მაგისტრატურის დიპლომიც უნდა გქონდეს
და გამოკლევა ჩვენებს, რომ გამოკლევა, მოდით გადავიდეთ ზოგადად ძირითად მიგნებებზე, რომ რაღაც რიცხვებიც დავასახელოთ. მართალია, ეს ბევრი საქმე ცოტა რთული იქნება, მაგრამ აი ძირითადი ტენდენციები რომ ბრძანოთ, მანამდე მსმენელს შევახსენებ, მოდით, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ უმაღლესი განათლების პროგრამების და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისობაზე. მრავალი თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო გამოკვლევა ჩატარდა ახლახან, რომლის ავტორებიც არიან ჩვენი სტუმრები, ესენი არიან დიანა ლეჟავა და მარია მამაშუკელი, და ახლა მინდა სწორედ ამ გამოკვლევის ძირითად მიგნებებზე გადავიდეთ. რიცხვებში რა აჩვენა ამ გამოკვლევამ?
700 დასაქმებული კურსდამთავრებულიდან 36%-მა განაცხადა, რომ მუშაობს თავისი ძირითადი სპეციალობით. 23%-მა აღნიშნა, რომ დასაქმებულია, მაგრამ არ მუშაობს თავისი ძირითადი სპეციალობით. ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ თქვათ,
დიდი პროცენტია ეს. ანუ კონდეთ რაიმე თქვა შედარების საშუალება?
არა, არ ქონია შედარების საშუალება. ანუ მე ვამბობ საქართველოს შემთხვევაზე, იმიტომ რომ ასეთი კვლევა მიმართულებით არც სამწუხაროდ არც არსებობს და ამიტომ ეს თუ სისტემატურ ხასიათს მიიღებს, ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ მომავალში შედარებითობის შესაძლებლობაც იქნება ბუნებრივია.
აი უკაცრავ თქვენ პირველ კითხვას რო დაუბრუნდეთ, რატომ სოციალური მეცნიერებები, აი აქიდან გამომდინარე შემიძლია გითხრათ, რომ ჯერ ერთ ჩვენი ორგანიზაცია სოციალურ მეცნიერებებში მუშაობს და თავდაპირველად როდესაც ამ პროექტს წერდით, სწორედ ეს ჩავდეთ, რომ ეს უნდა ყოფილიყო საპილოტე კვლევა ერთგვარი, რადგან მსგავსი არ ყოფილა არასდროს და რადგან ჩვენი ის მიმართულება სოციალური მეცნიერება იყო, დავიწყეთ სოციალური მეცნიერებებით და გვინდოდა სხვა მეცნიერებებზეც გადავსულიყავით და მარტო თბილისიც არ მოგვეცო. ამიტომ თუ ეს მომავალშიც განხორციელება, ან ვინმე სხვანა განახორციელებს, ან ჩვენ ის იქნება პირიქით კარგი, იმიტომ რომ სხვა მეცნიერებებით, სხვა სფეროებით საკვლევია მიმართულებით, განსაკუთრებით რამდენად არსებობს მოთხოვნა ბაზარზე კონკრეტულ სპეციალობებზე. აი ეს არის საკვლევი.
და აქვე დავამატებ მაგალითად, რომელი ვთქვათ, რა აკადემიური პროგრამა, რომელი აკადემიური პროგრამის კურსდამთავრებულები იწყებენ მათივე სპეციალობით მუშაობას. ესენი არიან ძირითადად ბიზნეს ადმინისტრირების, ეკონომიკა ფინანსების კურსდამთავრებულები, ასევე ფსიქოლოგიის მიმართულების კურსდამთავრებულები. და ეს არის ის ძირითადი, ასე ვთქვათ, ნაწილი, რომელიც თავის სპეციალობით საქმდება და დიანა თუ გამომრჩება გამახსენე, იმიტომ რომ შეიძლება იყვნენ კიდე სოციოლოგებიც, იგივე მინდა აღნიშნო. და სად საქმდებიან, ანუ რომელ სექტორში, ესეც საინტერესოა. ვინც ამთავრებს ბიზნეს ადმინისტრებას, ფინანსებს და ეკონომიკას, როგორც ჩვენ მაკულების შედეგები მაჩვენა, ძირითადად მიდიან სამუშაოდ კერძო სექტორში. ვინც ამთავრებს იგივე საერთაშორისო ურთიერთობების პოლიტიკის მეცნიერებებს, მიდიან საჯარო სექტორში. ფსიქოლოგების შემთხვევაში ჩვენი კვლევის შედეგებით შემიძლია თქვა და ესე ვერ განვაზოგადებ, ანუ წასულები არიან ასევე კერძო სექტორში და აქ გასათვალისწინებელი ერთი სპეციფიკა, რომ ძალიან მზარდი არის მოთხოვნა HR სპეციალისტებზე. და ძირითადად HR-ად დასაქმებული
ქართულად რომ განვიხილოთ, ადამიანური რესურსების
ადამიანური რესურსების მართვა. მოთხოვნებიც რომ ნახოთ ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებული ვაკანსიების, ითხოვენ რომ უმაღლესი განათლება ადამიანს ჰქონდეს მიღებული ფსიქოლოგიის მიმართულებით. ანუ ფსიქოლოგები, როგორც ასეთ კურსდამთავრებულები, ძალიან ხშირად საქმდებიან კერძო სექტორში, იგივე სიტყვაზე ბანკებში, სწორედ HR, ადამიან რესურსების მართვის დეპარტამენტებში.
გასაგებია. რომ თვლიან რომ ეს უნარები, რაც ვთქვათ, ფსიქოლოგს აქვს გამოადგებათ,
ასე თვლიან დამსაქმებლებიც.
კადრები. ხო, დამსაქმებლებიც.
გარდა ამისა, ადამიანური რესურსების პროგრამები, სიმართლე მე არც გამიგი არ ჩემყოდრია უნივერსიტეტში არის, მაგრამ შეიძლება
სამაგისტრო პროგრამა
რაღაცაან ცირე რაოდენობით შესაბამისად მოთხოვნას თუ არსებობს, ეს ვერ უპასუხებს, თუ არ იქნება ცოტა უფრო ფართო რაოდენობით შემოთავაზებული. ამიტომ ფსიქოლოგია ყველაზე უფრო ახლოს დგას ადამიანის გამოცნობის მას მეთოდიკასთან, ასე თქო და შესაბამისად.
ხო, ხარ რაღაცნაირად რეკლამაც გამოგვდის პროფესიის, მაგრამ ვერ ამინ ხო შარს ვერ მოგდე.
არა, არის რეკლამა. უბრალოდ ამ ადამიანებს ასე ვთქვათ, წასასრული აქვთ შრომის ბაზარზე, იმიტომ რომ არსებობს მოთხოვნა ადამიანური რესურსების მართვის კადრებზე და ამ მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ ფსიქოლოგიის მიმართულების კურსდამთავრებულები. მე არ ვამბობ, რომ აკმაყოფილებენ იმიტომ, რომ სიტყვაზე ან კონკურენტუნარიანები არიან რეალურად, ან იგივე სწავლების ხარისხი არის ძალიან კარგი ამ მიმართულებით. უბრალოდ, როდესაც შეიძლება არც არის სხვა ალტერნატივა,
ხო,
რა შესაძლებლობაც არის, ის მიყავს.
ასეთია მოკლედ ვითარება ქვეყანაში, რომ ერთი მხრივ არის მთავარი პრობლემა არის და უმუშევრობა ქვეყანაში, მეორე მხრივ დამსაქმებლებს უჭირთ გარკვეული თქვათ ადგილების შევსება, ვაკანსიების, ამაზეც არის გამოკვლევა შეაპარაკე და საინტერესო იყოს სწორედ, რომ რაღაც ხანგრძლივი ვადით არსებობს რაღაც ვაკანსია და იმ ადამიანს, ისეთ ადამიანს ვერ პოულობს კომპანია. და მინდა გავაგრძელოთ საუბარი იმით, თუ როგორია ეს კავშირი თავისით ისაზღვრება რამდენი ადამიანი მომზადონ ამა თუ იმ პროფესიით, უმაღლეს განათლების დაწესებულებებს გულისხმობ, ასე აი ვთქვათ შარშან ამდენი დასაქმდა ამაში, თუ არსებობს რაღაცა დათვლით. მე ისიც მიკვირს, რომ მსგავსი კვლევა, რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ, რის ავტორებიც ხართ, არ ჩატარებულა თუნდაც დამსაქმებლების დაკვეთით? თავად კომპანიები სკან თუ გაქვთ ინფორმაცია, იკვლევენ ხოლმე თავისი რესურსით თუ
არა? რამდენადაც ჩვენ ვიცით და ჩვენმა რესპონდენტებმა გვითხრეს, მსგავს კვლევებს არავინ არ აწარმოებს. ასევე არ აკეთებს უნივერსიტეტი, ანუ საგანმანათლებლო სისტემაც არ იკვლევს შრომის ბაზარს იმ მიმართულებით, თუ რაზე არის მოთხოვნა და რა კომპეტენციებზე არის მოთხოვნა. ეხა ეს მეორეს მხრივ ცოტა რთული პროცესიც არის, იმიტომ რომ არ არის საჭირო ერთხელ, ეხლა მაგალითად შარშან ჩატარდა შრომის ბაზრის კვლევა, მაგრამ ეს იყო ერთი ფრაგმენტულად ტარდება შრომის კვლევა. ბაზრის კვლევები ზოგი საერთაშორისო ორგანიზაცია ატარებს, შაშან სახელმწიფომ ჩაატარა, მაგრამ ეს ერთხელ და ორჯერ ჩატარებული კვლევა გრძელვადიან ტენდენციას ვერ გაჩვენებს. ანუ შეიძლება დღეს სიტყვაზე მოთხოვნა არის, არ ვიცი, ფსიქოლოგზე, მაგრამ ფსიქოლოგების მომზადება რო დაიწყო მე როგორც უნივერსიტეტმა, მე არ ვიცი რო გამოვუშვებ 5-6 წლის მერე, ისე ვიქნება თუ არა, მოუნდა. იმდენად ფრაგმენტულია, რომ ტენდენციას არ გვაჩვენებს. შესაბამისად რთულიც არის დაეყრდნო ერთხელ ჩატარებულ კვლევას, როცა ამზადებ პროგრამას. ამიტომ ჩემი დაკვირვებით ეს ძალიან დინებას მიყვება. ანუ შემოდის ახალი სფეროები, რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი გამოცდილება, ანუ რაც ქონდათ ადრე წინა წლებში, გრძელდება, რაზეც იყო საზოგადოებრი და უფრო მოთხოვნა საზოგადოების მხრიდან, რა უფრო მიმზიდველია, მაგრამ ამას რო ვთქვათ, რომ რაიმე კვლევაზე დაფუძნებული საფუძველი გააჩნია, მე მგონი რომ ვერ ვიტყვით ას, უფრო დინებას მიყვება ყველაფერი.
სვენას კიდევ ერთხელ ვეტყვი, ლაპარაკობთ დღეს დილის საუბრებში განათლების პროგრამების და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისობაზე, ურთიერთ მიმართებაზე საქართველოში და ლაპარაკობთ ერთ მრავალმხრივ კვლევაზე, რომელიც მოამზადა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა და მისი წარმომადგენლები არიან დღეს ჩვენი სტუმრები, დიანა ლეჟავა და მარიამ ამაშუკელი. დიდი შრომა გასწიათ მართლა ჩანს ამ გამოკვლევიდანაც. საინტერესო არის რა, ეხლა ახალ ამბებამდე ცოტა დრო გრჩება, ერთი წუთი ალბათ. ანუ გამოდის, რომ თქვენი საუბრიდან, თქვენი გამოცდილება, რაც მიიღეთ ამ გამოკვლევისას, გამოდის, რომ რაღაცა მართლაც დინებით ხდება. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ არის ასეთი ორგანიზებული ინტერესი? გნებავთ განათლების სფეროს მხრიდან?
პოლიტიკა არსებობს ამ მიმართულებით. ანუ თუ სიტყვაზე ავიღებთ იგივე ბოლონის რეფორმას, ბოლონის პროცესს, რომელშიც ქართული უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემა ჩართულია 2005 წლის წილიდან და ის ცალსახად ამბობს, რომ თანამედროვე განათლების სისტემა უნდა იყოს დაკავშირებული და შრომის ბაზართან და ამ ორ მხარეს შორის ხიდი უნდა არსებობდეს, ჩვენ შემთხვევაში ეს პრიორიტეტად ოსოში ჩვენ ვერ ვხედავთ, რომ იყოს წარმოდგენილი სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ და მხრიდან. გვაქვს დრო კიდე
20 ოდე წამი.
რა შეეხება საგანმანათლებლო სისტემებს, უმაღლეს უნივერსიტეტებს, მათ არ აქვთ არანაირი, ვთქვათ, პოლიტიკა ასევე თავის ინდივიდუალური დააწესონ, მაგალითად რაოდენობა რომელ აკადემიურ პროგრამაზე რამდენი ადამიანი უნდა მიიღოს და ასე შემდეგ, ვინაიდან, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს მუშაობს სტუდენტზე მიბმული დაფინანსება. შესაბამისად უნივერსიტეტების ბიუჯეტი იზრდება იმის მიხედვით, რამხელა ნაკადი წყავს და რა თქმა უნდა არავის ინტერესში არ შედის, რომ მისი ბიუჯეტი შემცირდეს იმის ხარჯზე, რომ შემცირდა ნაკადი.
მაგრამ რის ხარჯზე ინარჩუნებს ნაკადს, ამაზეც ვილაპარაკოთ გადაცემის მეორე ნაწილში. 11-ის ნახევარია საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება ახლა ახალი ამბები ცოფოვასაძეა სტუდიაში. შემდეგ კი გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ჩვენ სტუმრებთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც რამდენიმე წუთში გეკნებათ დარეკვის საშუალება 2988-327-ზე ცოფოვასაძეს მოусმინოთ ახლა.
თბილისში დღეს დაიწყო საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა ყოველწლიური შეხვედრა. ამბასადორიალი, რომლის ფარგლებში სამინისტროს ხელმძღვანელობა და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლები გაწეულ საქმიანობაში აფასებენ და მომავალი წლის სამუშაო გეგმებს დასახავენ. ოფიციალური გახსნითი ნაწილის შემდეგ ამბასადორიალი სამუშაო სესიებით გაგრძელდება, რომლის ფარგლებშიც განიხილავენ ქვეყნის საგარეო და საშინაო პოლიტიკის სხვადასხვა მიმართულებებს, ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ და დაგეგმილ რეფორმებს სესიებზე. მომხსენებლის სტატუსი ეს მოწვეულნი არიან საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები. ამბასადორიალი 2016 თბილისში საქართველოს პარლამენტის შენობაში გამართება და ის 29 ივლისამდე გაგრძელდება. წინასაარჩევნო პერიოდთან დაკავშირებით ჩუალედურ ანგარიშ წარადგენს დღეს სამართლიანი არჩევნები. დოკუმენტში არასამთავრობო ორგანიზაცია ყურადღებას ამახვილებს როგორც საარჩევნო კანონმდებლობაში შეტანილ ცვლილებებზე, ასევე შესაძლო დარღვევის ფაქტებზე და აფასებს მას. დოკუმენტში საუბარია ძალადობაზე, ამომრჩეველთა შესაძლო მოსყიდვასა და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე. კვლევა პირველიდან 11 ივლისამდე პერიოდს მოიცავს. საკონსტიტუციო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო პარლამენტის წინააღმდეგ იურისტთა ჯგუფის სარჩელი არასამთავრობოების შეფასებით. საარჩევნო კოდექსში სადაოა ერთმანდატიანი მაჟორიტარულ ოლქთან დაკავშირებით შეტანილი ცვლილებების კონსტიტუციურობა, ასევე მაჟორიტარული და პროპორციული წესით საარჩევნო სუბიექტების მიერ მოპოვებული მანდატების მექანიკური დაჯამების წესი არასამთავრობოების შეფასებით. ეს ხარვაზები უარყოფით გავლენას იქონიებს არჩევნების საბოლოო შედეგებზე და საკანონმდებლო ორგანოში არსებულ ძალთა ბალანსი ვერასახავს ამ მომრჩევლის ნებას. 19 ადამიანი დაიღუპა და 46 დაშავდა ტოკიოს დასავლეთით უნარ შეზღუდულთა ცენტრში. ცივი იარაღით თავდასხმის შედეგად ეჭმიტანილი უკვე დაკავებულია ის ამავე დაწესებულების ყოფილი თანამშრომელი 26 წლის მამაკაცია. კალიფორნიის შტატში ტყის ხანძრის გამო ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 30,000-მდე ადამიანის ევაკუაცია განახორციელა და გარდაცვლილია ერთი ადამიანი. ხანძარი, რომელიც ამჟამად 130 კვადრატულ კილომეტრზე ამოდებული ეროვნული პარკის გარდა დასახლებულ ტერიტორიებსაც ემუქრება. მეხანძრები უკვე მეოთხე დღეა ცეცხლის ჩაქრობას ცდილობენ. ხანძარი ამ დროის განმავლობაში 18 შენობას მოედო. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ამ დრომდე უცნობია.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:33. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს დილის საუბრების სტუმრებთან ერთად. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ განათლების პროგრამების და დასაქმების ბაზრის უმაღლესი განათლების პროგრამების და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისობაზე საქართველოში, იმაზე თუ რა აკავშირებს განათლების სისტემას და დასაქმების ბაზარს ერთმანეთთან. რა თქმა უნდა, აქ არ გამოვრიცხავთ, კიდევ ამბობ არასწორად, რომ არ გავგგოთ, რომ თავად განათლების სისტემა არის ნაწილი დასაქმების ბაზრის. უბრალოდ ახლა გვინდა სწორედ ესე ვთქვათ განათლების სფეროსა და დასაქმების ბაზარს შორის ურთიერთკავშირზე ვილაპარაკო და ამაში ძალიან ძალიან დაგვეხმარა ერთი საინტერესო გამოკვლევა, რომელიც მოამზადა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა ღია საზოგადოება საქართველოს, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ხარდაჭერით. ამ გამოკვლევის ავტორები დიანა ლეჟავა და მარიამ ამაშუკელი არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. გავაგრძელებთ მათთან ერთად საუბარს გამოკვლევის შედეგებზე სულ რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ. თქვენ შე შეგეძლებათ მონაწილეობა საუბარში თუ კი სურვილი გექნებათ 2988 327 ტელეფონის ნომერი 2988 327 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Сати да 38 წუთია საქართველოსში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ უმაღლესი განათლების პროგრამებისა და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისობაზე საქართველოში, იმაზე თუ რა ინფორმაცია არსებობს ამის შესახებ, ასევე იმაზე თუ რა აკავშირებს დღეს განათლების სისტემას დასაქმების ბაზართან, რა ურთიერთკავშირია, რაზეა დაფუძნებული ეს კავშირი, კავშირი რა თქმა უნდა არის, მაგრამ რა შეფუძნება ეს? ლაპარაკობთ ერთი მნიშვნელოვანი გამოკვლევის საფუძველზე. ეს გამოკვლევა მოამზადა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა ფონდღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. ამ გამოკვლევის ავტორები დიანა ლეჟავა და მარია მამაშუკელი არიან ჩვენი სტუმრები. გაცემის პირველ ნაწილში ნაწილობრივ ვილაპარაკეთ ამ გამოკვლევის შედეგებზე, თუმცა ბევრი საინტერესო კომპონენტია კიდევ და აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას სტუმრებს მიმართავ, რომ ბრძანოთ მსმენელი ყავს უბრალოდ ხაზზე უკვე და შეიძლება მოусმინოთ, ნახოთ რა სურს მსმენელს, რომ თქვას დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონო, მე სამეცნიერო ისეთი პატრონს ჩამიშე კითხვა მექნებოდა. პირველი ეს რამდენად იხნებენ ეს უმაღლეს დამთავრებულები თავიანთ ცოდნა სამსახურში, თუ გამოაცემოთ თავიანთი პროფილური განათლება და მეორე კიდევ აი როგორი არის თქვა პერიფერიულ უმაღლეს სასწავლებელში კურს დამთავრებულთა ფილიალები რომ არ ცალკეული მაგათი ცოდნის დონე შეფარდებით შედარებით ცენტრალურ უმაღლეს და მესამე აი სოფლის მეურნეობის დარგით მიღებული განათლების მქონე ადამიანები თუ მუშაობენ პროფილურად რეგიონებში. Ასეთ ზალზე დეფიციტი არსებობს სოფელში აგრონომისა და ვეტერინარების მხრივ და აი როგორი არის მდგომარეობა.
აი ძალიან დიდი მადლობა თქვენს არისთვის და შეკითხებისთვის. ასე ვთქვათ, წინ წაგვწიეთ კიდევ და დიდი მადლობა რომ ასე ვთქვათ დაემთხვა ამ ზუსტად გამოკვლევის არაერთ ნაწილს. დიდი მადლობა მსმენელს, სხვა მსმენელებს გეტყვით 2983327 ტელეფონის ნომერი გისმენთ. ერთი რამდენად იყენებენ ცოდნას, მიღებულ ცოდნას უმაღლესებში, თავიანთ მომავალ სამსახურებშიო.
ამაზე დიანამ გიპასხოთ და მე გიპასხობ ჩვენ ორზე.
კეთით არის, ანუ გააჩნია რა როგორ ცოდნას გულისხმობს, თეორიულს თუ უბრალოდ კომპეტენციების დონეზე, იმიტომ რომ ცოდნა ორივეს მოიცავს, ხო? თეორიულ ცოდნასაც საგნის ცოდნას. ჩვენი გამოკითხული დამსაქმებლების მხრიდან ყველამ აღნიშნა სხვათაშორისო ხუთივე ფოკუს ჯგუფის მონაწილეებმა რომ სტუდენტებს აქვთ თეორიული ცოდნა. ანუ მათი სპეციალობა, მათ სპეციალობაში უნივერსიტეტი აძლევს მათ ცოდნას, თუმცა მათთვის ეს პირველხარისხოვანი როგორც ჩანს არ არის დამსაქმებლებს გულისხმობ, ისინი უფრო დიდ ყურადღებას აქცევენ კომპეტენციებს, უნარებს უბრალოდ, როგორც არის ანალიზი ანალიტიკური უნარი, უცხოენების ცოდნა, კომპიუტერის ცოდნა, განსაკუთრებით ხალხს უსვავს ყველა ანალიტიკურ უნარს. თორე პრეტენზია თვითონ დარგობრივ ცოდნასთან ნაკლები აქვს. პირიქით ხალხსაც უსვავენ, რომ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებმა ბევრი რამე იციან თავიანთ სპეციალობაში. გააჩნია დარგსაც პრინციპში, თუ თქვა ეკონომისტი ეკონომიკის მიმართულებით წავიდა, რა თქმა უნდა გამოიყენებს ცოდნას, თუ წავიდა არ ვიცი სხვა სოციოლოგიის მიმართულებით, მისი დარგობრივი ცოდნა შეიძლება სრულიად გამოუყენებელი დარჩეს და ჩვენი ბაზრის ჰომოგენურობიდან გამომდინარე ეს ძალიან ხშირად ხდება, როდესაც ადამიანს ერთი მიმართულებით აქვს განათლება, თუმცა მთელი ცხოვრების განმავლობაში სულ სხვა მიმართულებებით მუშაობს. ეს ამას უკვე თვითონ ბაზარიც არეგულირებს პრინციპში, იმიტომ რომ ყოველთვის არ არის მოთხოვნა ერთ და იგივე.
იმას შეიძლება დავამატო.
დიახ, მარიამ, ამავე საკითხზე თუ გამინდა, კი ბატონო, გისმენთ.
ამავე საკითხზე იმის თქმა მინდოდა, რომ თვითონ კურს დამთავრებულებით საკმაოდ პოზიტიურად აფასებდნენ უნივერსიტეტის როლს და საკმაოდ მაყოფილები იყვნენ იმ განათლებით, რომელიც უნივერსიტეტმა მათ მიცა, მაგრამ მე ასევე ზუსტად ვერ გეტყვით ისინი ამ კმაყოფილებას მათ ზუსტად რა იწვევდა, მაგრამ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ლაპარაკია არა ვთქვათ სასურველი სამსახურის მოძებნის შესაძლებლობების ზრდაზე, არამედ უბრალოდ სამსახურის შოვნის
მოძიების
შესაძლებლობაზე. შენ რო გაქვს ხელში გიჭირავს დიპლომი განსაკუთრებით მაგისტრატურის, შენი შანსები იზრდება, რომ თავი დაიმკვიდრო შრომის ბაზარზე, მაგრამ ეს ავტომატურად არ გულისხმობს იმას, რომ იმ სპეციალობით დასაქმდე, რომელზეც სიტყვაზე დახარჯე 4 წელი, დახარჯე ფული, დრო, ენერგია, ან დახარჯე პლუს 2 წელი მაგისტრატურისაც. ამის დამატება მინდოდა.
მეორე კითხვა იყო, მსმენელია კიდევ ერთი, შევეცადოთ რომ რაღაცა კომპაქტურად უპასუხოთ. მეორე იყო, ვთქვათ, რა განსხვავება დედაქალაქის უმაღლესებსა და
ამ ყოველის ფარგლებში ვერ გიპასუხებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ეს შედარება არ გაგვიკეთებია, ვთქვათ, თბილისის უნივერსიტეტებს და რეგიონალურ უნივერსიტეტებს შორის სამწუხაროდ ამაზე მე პასუხი არ მაქვს. დიანა,
იგივე სიტყვი, რომ ანუ ჩვენ ამაზე ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ არ გვიკვლევია ეს შედარებითი და ასე რომ გადავიდეთ მესამე კითხვაზე.
სოფლის მეურნეობის დარგში განათლებულები,
სოფლის მეურნეობა არ გვიკვლევია, ამიტომ ჩვენ ვერებს ვერ ვიტყვით ამ ეტაპზე.
უბრალოდ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით საქსტატის შედეგები რომ ნახოთ, თუ 2015 წელს სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, მშენებლობა, ინჟინერია, ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ, ცუდად დასაქმებული სექტორები. და რაც მთავარია უბრალოდ რომ ნახოთ განათლებასთან თქვათ რა მიმართება, ყველაზე მეტად დასაქმებული, ყველაზე მეტად სწორედ ის კონტინგენტია ამ მიმართულებით დასაქმებული, რომელსაც აქვს მხოლოდ საშუალო, ანუ სკოლის განათლება და არც კი პროფესიული. ამის თქმა მინდა. ამიტომ აქ კომპეტენციებთან პრობლემა გვაქვს.
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ალბათ ნინო, ეს ალბათ კენსტუმნებს და
გამარჯობა.
პირველად ჩვენთან კითხვა მოს ხო არაფერი გაგიკვერივად ქალბატონ მობილურთან დაკავშირებით
თუ შეიძლება თემაზე რომ მკითხო ძალიან დიდ ბოჭს გიხდით ძანეთ რა
იმიტომ რომ ვეღარ ვეკავ
ქალაქ მე მგონი ხო თუ პრობლემა გაქვს ჩვენ გვაქვს მოდით ესე ვიტყვი თუ პრობლემა არის რაც უკავშირდება ხარც აბსოლუტურად შეგიძლიათ ანუ ჩვენ შეგვიძლია დაგირეკოთ ასე ვთქვათ დატოვოთ თქვენი ნომერი და დაგირეკავთ გადმოგირეკავთ ჩვენი რეჟისორი ახლა კი ძანეთ თუ თემაზე გაქვთ რა მეკითხო
ხო რა შეიძლება თემას მე მაინტერესებს დისკრიმინაციის საკითხს ჩვენ განათლების სისტემასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რომ ახლა არჩევნების წინ ოცნებამ წარმოადგინა 16-15 პიროვნება რომლებსაც რაღაც კურსები აქვს გავლილი დასავლეთში და გაცილებით უფრო პრიორიტეტულები არიან ვიდრე აქ დამთავრებულები და მაინტერესებს ეს რამდენად ეს უბრალოდ ეს 6-წლიანი და 1-წლიანი კურსი დასავლეთში გავლილი უბრალოდ არის მარკა იმასთან დაკავშირებით რომ ამას უფრო მეტი შანსი ექნებათ ვიდრე ჩვენ უმაღლეს სასწავლებლებში დამთავრებულებს თუ ანალოგიურ სიტუაციაში მივიდეთ როდესაც საბჭოთა კავშირის დროსაც იგივე იყო აი თუ დაამთავრე მოსკოვში ან პეტერბურგში ან სადღაც ნუ ჩათვალე რომ შენთვის კარები თითქმის ღია იყო
გასაგებია
ინტერესს აიმასთან დაკავშირებით რა ხდება იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ რომ დამთავრებულთა უმრავლესობა უკვე ზის ჩემოდანზე და ყველა უსწრის ვიზა ლიბერალიზაციას და გაიქცეს აქედან ამ კურსების გასავლელად თუ უბრალოდ თავის დასასაკმელად იმიტომ რომ აქ არაფერი არ მითარდება და მოთხოვნილება ძალიან ნაკლებია გარდა
დიდი მადლობა
სახელისა
გმადლობთ დიდი მადლობა ზარისთვის
ეს
ალბათ დამსაკმებლების პოზიციაში თუ გამოჩნდებოდა თუ გაქვთ ასეთი
საინტერესოა სწორედ ის რომ დამსაკმებლების პოზიცია არ ყოფილა ცალსახად ის რომ აუცილებელია ან მათთვის განსაკუთრებით სასურველია ისეთი კადრი, რომელსაც საზღვარგარეთ აქვს უმაღლესი განათლება, თუნდაც ხარისხი დაცული და მიღებული. ლაპარაკია ისევ და ისევ იმ რეალურ ცოდნაზე და პრაქტიკულ უნარებზე, რომელსაც ჩვენ კომპეტენციებს უწოდებთ თანამედროვე სამყაროში. ეგრეთ წოდებული ტრანსფერული უნარები. ამ მიმართულებით თქვა რა შესაძლებლობებს ფლობს კადრი თუ პოტენციური კადრი და არა მაინდამაინც თქვა დიპლომისა და აქვს მიღებული და თავად სტუდენტებიც დაამთავრებ ახლა თავად სტუდენტებიც უგასავთ კურს დამთავრებულები რომელმაც ჩვენ კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს. ისინი არასახელებენ რომ როგორც ჩანს მათ გამოცდილებაზე დაყნობით არასახელებენ იმას რომ საზოგადოებრივ მიღებული განათლება თუ დიპლომი თუ სერტიფიკატი რაღაც გარანტია იმისი, რომ ისინი წარმატებით დასაქმდებიან საქართველოში. ამის ნაცვლად ისინი იმას ამბობენ, რომ ზოგადად პრაქტიკული სამუშაო გამოცდილება ჭირდებათ, უცხოენების ცოდნა ჭირდებათ. და ეს არის ძირითადი, რაც მათ ჭირდებათ, რომ აქ ყოველთვის საქართველოს შრომის ბაზარზე თავი დაიმკვიდრონ. და არაფორმალური კონტაქტები ასევე.
აჰა. რას ერთს დავამატებდი, რომ დამსაქმებელები ნამდვილად არ გამოყოფენ, არ უსვავენ, არ აკეთებენ აქცენტს, რომ მაინდამაინც უცხოეთში კურს დამთავრებულები სჭირდებათ და პრიორიტეტულები არიან მათთვის. ისინი არც კი გამოყოფენ, თქვა, კერძო და სახელმწიფო უნივერსიტეტების კურსთან და ამის მიხედვითაც არ აკეთებენ დიფერენციაციას. უფრო აკეთებენ სკოლების მიხედვით, აი მაგალითად კონია შეთხება, როდესაც ამბობდნენ, რომ აი თქვათ თუ მჭირდება რომელიმე კონკრეტული სპეციალობის კადრი, აი ამ უნივერსიტეტში, ხა აღარ დავასახელებ რა თქმა უნდა უნივერსიტეტს. ამ კონკრეტულ უნივერსიტეტში მივალ, თუ მჭირდება აქ, აი ეს სკოლა ამ უნივერსიტეტში არის კარგი და აქ მივადგები. ეს ვერ ვიტყვით, რომ ცალსახად უპირატესობა ენიჭება ან უცხოეთში კურს დამთავრებულს, ან თუნდაც ძვირიან კერძო სახელმწიფო, კერძო უნივერსიტეტში კურს დამთავრებულს, თქვათ უგულებელ ყოფილია სახელმწიფო ან თუნდაც რეგიონული უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ.
ეს ვერ ვიტყვით. მსმენელია კი ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა გისმენთ.
ქალბატონებო, უნდა გითხრათ რომ და ქალბატონო ნინო, მეც საჭირბოროტო საკითხია დღევანდელი გამოტანილი თემა. საჭირბოროტო საკითხი ეს არის ჩვენი მომავალი და დიდი მადლობა ამისათვის ქალბატონებს, რომელსაც შეეჭიდნენ ამ კლებებს, მაგრამ ჯერ პირდაპირ უნდა ვთქვათ,
აპრიორი უნდა ვთქვათ ის რომ კადრებსა და დასაქმებას შორის დიდი ზღვარია ეს ყველა მის თუ გამას შეუიარაღებელი თვალითაც კარგად ჩანს ესა ამიტომ ჩვენ ეს ყურდამთავრებულები ვინ აღარ ვეღარ საქმდებიან ამას ყველა ხედავს ეს იწევს ნეგატივიზმს რა თავარია ნეგატივიზმს ამიტომ რომ სახელმწიფო ამასი არ ერევა და განზია გაჩოჩებული რომ მხოლოდ თავიანთი ნათესავები თავიანთი უცოდინარები ჩართონ მეგობრები ნაცნობები და აი ეს არის მთელი ბედურება ისედაც გართულებული საკითხში ესენი უფრო ართულებენ ამას და ამას თუ არ მოგვარდა ჩვენ მე არაერთხელ მითქვია თქვენ კარგად იცით რომ ჩემი შეხედულება თქვენ იცით რომ ჩვენ სახელმწიფო არ აქვს სახელმწიფო მოღვაწეები არ დგანან სახელმწიფო სათავეებში დგანან მხოლოდ თვითონ საკუთრივ თავიანთი საქმისათვის სრულველი ადამიანები და ასე ჩვენ შორს ვერ წავალთ კვლევები კარგია ყველაფერი მაგრამ ამას უნდა მიმართულების მიცემა
დიდი მადლობა გმადლობთ ზარისთვის 2988327 ტელეფონის ნომერი თქვენს ახსენეთ არაფორმალური
ხო სამწუხარო რეალობა ასეთი გვაქვს
გადაება მსმენელის
არაფორმალური კონტაქტები დღეს მნიშვნელოვანი პერკეტია და საშუალება იმის რომ ადამიანებს საქართველოში დასაქმდნენ და ამას ჩვენი ორი წელიწადი წინ ჩატარებული კვლევაც ადასტურებს, რომელიც იკვლევდა დისკრიმინაციას შრომის ბაზარზე და ეს კვლევა შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტ სივრცეში. ეს იყო დიდი პროექტის ნაწილი იყო, რომელსაც 52 კონსტიტუცია 52 მოხდეთ ვაკეთებდით. იქ ესე ცალსახად ასახელებდა რესპონდენტების უმრავლესობა, რომ ისინი დასაქმდნენ იქ, სადაც თქვათ ამჟამად მუშაობდნენ. და აქვე შემილია დავამატო ლაბარაკია ძირთად საჯარო სექტორზე, სწორედ რომ ახლობლების მეგობრების და ასე შემდეგ დახმარებით. ანუ როგორც კრებითად რომ თქვა, არაფორმალური კონტაქტების საშუალებით. და ჩვენი კურსდამთავრებულებით სწორედ მაგას უსვამენ ხალხს, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალება, რომ შენ გახვიდე და შეხვიდე დასაქმების ბაზარზე. შეხვიდე ან შენი პროფესიით, ან ზოგადად შეხვიდე და დასაქმდე სხვა მიმართულებით.
ერთი საინტერესო ამბავი ნაწილი ამ გამოკვლევის არის მაგათი ნახსენებია სტაჟირება, ასევე არის ლაპარაკი აქ თვითონ უმაღლეს სასწავლებლების როლზე სტუდენტთა დასაქმების საკითხში და დასაქმება სისტემურად როგორც წესი ჩვეულებრივ განვითარებულ ქვეყნებში ასეა არ იწყება მას შემდეგ რაც სტუდენტმა დაამთავრა ესა თუ ის უმაღლეს სასწავლებელი იქნება ბაკალავრიატი თუ მაგისტრატურა არამედ თვითონ სწავლის პროცესში ხდება მისი კომუნიკაცია სწორედ დასაქმების ბაზართან და ძალიან აქტიურია ხოლმე ამაში ამ შემთხვევაში განვითარებულ ქვეყნებში მომავალ ძალიან აქტიურია თავად უმაღლეს სასწავლებლის როლი ამაში რომ სტუდენტს დაეხმაროს მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი რომ დაუკავშირდეს დამსაქმებლებს იმართება არ ვიცი მე ფესტივალები და შეხვედრები და დიდი ღონისძიებები
დასაქმების ბაზრობები
და ვარქვათ ხო მოდით ვთქვათ რა რეალობა არის აქ რა მნიშვნელობას ანიჭებს უმაღლეს სასწავლებელი ამ პროცესს და რა როგორ ახერხებს თქვათ დამსაქმებლები როგორ ახერხებენ რა ამ გამოკვლევის ამგვარ კომუნიკაციას რომ მათ შეძლონ შერჩევა შეხვედრა და ასე შემდეგ.
აბსოლუტურად გეთანხმები, სტაჟირება დასაქმებისთვის არის ერთ-ერთი ჩემი აზრით მთავრესი კომპონენტი, ნუ გარდა ცოდნისა რა თქმა უნდა, ცოდნის მერე მეორე ასე ვთქვათ. თუმცა და ორი მნიშვნელობა აქვს სტაჟირებას, ერთი ის რომ ადამიანი სწავლობს პრაქტიკაში უკვე პრაქტიკული საქმიანობის დროს, ის თეორიული ცოდნა როგორ უნდა გამოიყენოს და კონკრეტულ უნარებს იმუშავებს ამ ხრივ და მეორე უბრალოდ თვალსაწიერი ეხსნება, საკონტაქტო სივრცე ეხსნება, რომელთაც მეორე გამოიჩენს თავს და შეიძლება დასაქმდეს. ამიტომ ორი კუთხე აქვს ამ სტაჟირების მნიშვნელობას. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ამ სტაჟირების მნიშვნელობას ასევე აღნიშნავენ უნივერსიტეტის წარმომადგენლები. ამ ყველა ერთხელსახად ამბობს, როგორც დამსაქმებლები, ასევე აკადემიური პერსონალი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სტაჟირება. თუმცა ამავე დროს ჩვენი რესპონდენტთა, ანუ 1000 რესპონდენტიდან მხოლოდ 35%-ისთვის იყო სავალდებულო სტაჟირება, რომელშიც ისინი კრედიტს იღებენ და ამ სტაჟირების გაუვლელად ვერ მიიღებენ დიპლომს.
მხოლოდ
35%, თუმცა ამ 35%-დან 87 დასაქმებულია დღეს, ანუ ხელით შეუწყო მათ სტაჟირება.
შეიძლება აქ იყოს სტატისტიკა, ვთქვათ, სახელმწიფო უმაღლესებ ზე უფრო მეტი იყო ეს ვალდებულება ხოლმე?
საერთოდ
ცოტა უშნო და უშე გეკითხა, რომელი თვლის
სავალდებულოა? აქ ესეც ალსახად ვერ ვიტყვით, ანუ კერძო უნივერსიტეტებში უფრო ხშირია სტაჟი, სავალდებულო სტაჟირების გამოცდილება, თუმცა ეს შეიძლება იმხრივაც აიხსნას, რომ კერძო უნივერსიტეტებს ცოტა სტუდენტი ყავთ, უფრო მარტივია მათთვის სტაჟირების ადგილების შეთავაზება, ვთქვათ 100 სტუდენტისთვის, როდესაც 1000 ხავს მაგალითად სახელმწიფო უნივერსიტეტს. ეს პრობლემა ნამდვილად არსებობს, თუმცა მე არ ვამბობ, რომ რამენაირად აი ეს ამ პრობლემის არსებობა ათავისუფლებს გინდა სახელმწიფო, გინდა კერძო უნივერსიტეტს ამ ვალდებულების გარო შესთავაზოს სტუდენტს. იყო შემთხვევები, როდესაც გვეუბნებოდნენ, რომ სავალდებულო სტაჟირება კი არსებობდა, რაშიც კრედიტი მოეთხოვებოდა სტუდენტებს, მაგრამ უნივერსიტეტი არ უზრუნველყოფს. ანუ სტუდენტი თავად იყო ვალდებული მოეძებნა დასაქმების სტაჟირების ადგილი, რაც ასევე ცოტა უსამართლობა მგონია მე, იმიტომ რომ ცოტა ვალდებულებ სტუდენტს, რომელსაც არ აქვს არანაირი კონტაქტი, კავშირი დასაქმების ბაზართან, ადგეს და მარტივად იპოვოს იმისთვის, რომ მე დაამთავროს უნივერსიტეტი.
წარმოდგენა შეგვიძლია რა რთული შეიძლება იყოს
ახალგაზრდა. შეიძლება ერთის ხრივ კარგია იმ თვალსაზრისით, რომ უფრო მობილიზდეს, უფრო მეტი მოინდომოს, მაგრამ მაინც შეიძლება ვერ შეცვლოს, რაც არ უნდა მოინდომოს. ამიტომ უნივერსიტეტი თავად არის ჩემი აზრით ვალდებული, რომ სტაჟირება სავალდებულო გახადოს და მე თავადვე უზრუნველყოს, თუნდაც 20000 სტუდენტი ყავდეს.
ჩვენი გადაცემა ბოლოსკენ მიდის. მსმენელის შეიძლება ერთი ზარიან ორი მოვასწროთ კიდე 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი, თუ კი გაქვთ სურვილი რომ მიიღოთ მონაწილეობა საუბარში. მინდა მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ნაწილი, თუ რამე გამოგვრჩა ამ გამოკვლევის, მინდა რომ ბრძანოთ, რაზეც გსურთ გამახვილება ყურადღების, თორემ ბევრი გამოგვრჩა ბუნებრივი.
სტაჟირებაზე დავამატებდი ერთ-ორ სიტყვას. ანუ სტაჟირებას ვთქვათ, რას ვეძახით, ხო? სტაჟირებას ვეძახით მოცმობას თუ სერტიფიკატს, რომ ადამიანმა სტუდენტობის განმავლობაში თქვა სამთვიანი სტაჟირება გაიარა სადღაც კერძო საჯარო დაწესებულებაში, თუ ხარისხობრივად ვაფასებთ, რომ ეს ამ სტაჟირებამას მართლა შესძინა დამატებითი უნარები და იგივე მიცა შესაძლებლობა, რომ ის მიღებული თეორიული ცოდნა პრაქტიკაში გამოიყენებინა. તો არის შემთხვევები, სამწუხარო რეალობა გვაქვს ესეთი, რომ უმრავლეს შემთხვევაში სტაჟირება ნიშნავს იმას, რომ ქსეროქსის აპარატთან იდგას სტუდენტი, ან თქვათ აწარმოებდეს რაღაც საქაღალდეების დისტრიბუციას ორგანიზაციაში, ან კურიერად შეიძლება იყოს დასაქმებული, ან უბრალოდ თარგმნელობითი სამუშაოებით, რაც მხოლოდ და მხოლოდ ენის უნარებს თუ გაუმჯობესებს ამ შემთხვევაში.
და არა ამ ჩამონათვალში ყველაზე უკეთეს
პროფესიულს, რა ლაპარაკია პროფესიულზე, სწორედაც რომ შესაბამისად სტაჟირების კომპონენტი ძალიან სასარგებლოა, მაგრამ ლაპარაკი აქ რეალურ სტაჟირებაზე და არა სტაჟირება უბრალოდ სტაჟირების.
ძალიან ერთგულებელია მონიტორინგის მექანიზმის არსებობა. ყველა ამბობს ჩვენი რესპონდენტების უმეტესობამს, რომ არ არსებობს მონიტორინგი უნივერსიტეტის მხრიდან, თუნდაც სავალდებულო სტაჟირების შემთხვევაში. ანუ უნივერსიტეტი აღარ აკონტროლებს მე ამ სტუდენტმა რა გააკეთა უნივერსიტეტში დამსაქმებელთან, ან გააკეთა თუ არა რამე, თუ უბრალოდ ხელი მოუწერე. და შესაბამისად ეს რაღაცნაირად პასუხისგებლობის არიდება ხდება როგორც უნივერსიტეტის მხრიდან, ასევე დამსაქმებლის მხრიდან, რომელიც რადგან მოთხოვნა არ არის უნივერსიტეტიდან, შეიძლება ძალიან ისე ზერედადაც მოექცეს სტაჟორს.
ერთი მსმენელია კიდევ მოვასწრებთ მოსმენას, დილამ შვიდობის გისმენთ, ბრძანეთ.
დიახ, კალბატონინო, მეორე კითხვა დამებადა ეხლა თქვენი მსმენელი მსტუმრების პასუხები გავდნენ, მაინტერესებს თუ აქვს გამოკითხვაში ის ფაქტი აღნიშნული, თუ დამთავრებულთა რა ნაწილი აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას იმის გამო, რომ აქ უწევს ძალიან დიდი ბიუროკრატიული, როგორც იტყვიან, პროცედურების გავლა, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ბევრი უკმაყოფილოა რა სუ მოლოდინის რესტენტ
ბაიჯიში
არის, დაიცადეთ მოვალს, დაიცადეთ გამოგიძახებთ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ საზღვარგარეთთან ჩამოსულებით ეს სააკაშვილი იქნება ნარმანია თუ ანადოლიძე, მაინდამაინც თუ სინდისი არა გაქვს ის ფარატინა ქაღალდი, ბევრს არაფერს არ გაძლებს სანშენი სამუშაოს კეთილ სინისეთ.
გასაგებია პასუხის საშუალებაც, რომ ვიცეთ სტუმრებს, ბრძანეთ.
ამაზე პასუხი ამ პროგრამებში არ ქონა,
არ ყოფილა, ხო, რო გეკითხოთ თქვა სტუდენტებისთვის, ხომ, რას აპირებენ დამთავრების შემდეგ. და მინდა რაღაცნაირად შევაჯამოთ, ახლა უკვე წუთი გრჩება, წუთ ნახევარი დასრულებამდე, რა ვის რას მიცემს ეს გამოკვლევა თქვენი აზრით? რაღაცა ბიძგი იქნება, რომ გაგრძელდეს ასეთი ტენდენცია, იმიტომ რომ საჭიროა. ეცი ცოდნა რაღაცების, ხო?
იმედი გვაქვს რომ ბოდიშმანია იმედი გვაქვს რომ დაეხმარებათ ეს არამხოლოდ უნივერსიტეტებს არამედ დამსაქმებლებსაც იმიტომ რომ ამ კვლევის ფარგლებში რა კონკრეტული პატარა რეკომენდაციებით შევიმუშავეთ რა უნდა გაკეთდეს მათ შორის ერთ-ერთი არის რომ შრომის ბაზრის მუდმივი და ტენდენციური კვლევა ტენდენციური ცუცეთყვა მუდმივი და სისტემური დიახ სისტემური კვლევა ასევე კარიერული ცენტრების როლის გაძლიერება კარიერულ ცენტრებზე არ გულაპარაკი ეს არის ცენტრები რომლებიც უშუალოდ სტუდენტებთან მუშაობენ და დასაქმების ხელშეწყობას ახდენენ. თუმცა ყველა უნივერსიტეტში რაც გამოვიკითხეთ ეს კარიერული ცენტრები არის, მაგრამ სტუდენტები არიან და მათი სახელი ესე ვთქვათ არ ხუხს უნივერსიტეტში. იმიტომ რომ ბევრი
როცა ძალიან აქტიურია,
როცა ძალიან მნიშვნელოვანი აქტიურები არიან, უბრალოდ ბევრი სტუდენტმა არ ციცის. ანუ პრობლემურია ეს. უნდა მივიდნენ,
უნდა აწუხებდნენ კიდე სტუდენტებს, რომ სხვა ის აქვს კიდე დატვირთვა. მარია. მოციოდეთ ამ.
იმის თქმა მინდა რომ თანამედროვე სამყაროში ჩვენ გვერდს ვერ ავვლით აქცენტების ცვლილებას. მესმის ტრადიციული აკადემიური განათლება, მაგრამ გაჩნდა უკვე კარიერული განათლების კონცეფცია დისკუსიის დონეზე მაინც საზღვარგარეთ და რაც ასევე პრაქტიკაშიც არსებობს უკვე ცენტრალური და დასავლეთ ევროპის და ასევე ამერიკის უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემაში. ჩვენ ამას გვერდს ვერ ავვლით, მესმის რომ ეს არის განათლების მარკეტიზაციასთან ხშირად დაკავშირებული.
ძალიან დიდ ბოძის გიხდით, უნდა შეგაწყვეტინოთ მარია მამაშუკელს და დიანა ლეჟავას ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის წარმომადგენლები ლაპარაკობდით გამოკვლევაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერს ახლა ნინო როდონეა გააგრძელებს.